Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan in prijazen pozdrav v jutranji svetovalnici. Z vami sem Meta Potočnik, z menoj v studiju pa je gospod Marjan Pograjc iz podjetja Sistem Plus, ki je pooblaščen prodajalec in serviser klimatskih naprav in toplotnih črpalk Mitsubishi Electric. Govorila bova o klimatskih napravah, ki jih uporabljamo v naših domovih. Čeprav jih v tem tednu skoraj ne potrebujemo zaradi vremena, pa je, upajmo, pred nami še nekaj poletnih dni, ko bodo temperature višje od današnjih. Kako pravilno uporabljati klimatske naprave, na kaj naj bomo pozorni pri nakupu in kako lahko klimatske naprave vplivajo na vaše počutje? O tem bova danes govorila. Če razmišljate o nakupu klime ali pa vas zanima, zakaj vas jutraj boli grlo, ko spite z vklopljeno klimo, ostanite z nami. Našemu gostu zastavite vprašanje v drugi polovici oddaje. Gospod Marjan Pograjc, lepo dobrodošli.
Dobar dan tudi z moje strani.
Glejte, najprej, glede na to, da je zdaj kar hladno vreme, zakaj pa je bolje klimatsko napravo načrtovati oziroma njen nakup takrat, ko nam še ni vroče?
Ja, jaz mislim, da to je eno zelo tako smiselno dejanje, ki omogoča, da se dobro lahko odločimo, kakšno klimo bi rabili in imamo dovolj časa za to in tudi, da lahko lažje določimo rok izvedbe. V vročinskih valovih klimatske naprave pomagajo preprečevati nevarnosti, kot so toplotni udar, dehidracija in izčrpanost. Dokazi kažejo, da klimatske naprave pripomorejo k zmanjšanju umrljivosti skrajnih v vročinskih razmerah, še posebej pri starejših otrocih in kronično bolnih. Oprema z zmogljivimi filtri učinkovito odstranjuje alergene, prah, cvetni prah, celo bakterije iz zraka. To je pomembno za ljudi z astmo, alergijami in občutljivim dihalnim sistemom. Klimatske naprave uravnavajo tudi vlago v prostoru, kar zmanjšuje možnost razvoja plesni in pašic. Oboje lahko povzroči zdravstvene težave. Optimalna vlažnost zmanjša tveganje za alergijske reakcije in infekcije. Zato je smiselno, da to načrtujemo pred poletjem, kjer bomo lahko vse to pripravili, da se nam ne zgodi na sredi poletja.
Se pravi, za tisto, kar v nekem domu potrebujemo, nekaj ste že povedali, zakaj jo pravzaprav potrebujemo, ali je to danes že skoraj nujna oprema doma, predvsem teh novih hiš, ki se gradijo, stanovanj, seveda so pa hiše tudi starejše, pa se ljudje odločajo za to, ker težko prenašajo vročino, ali je to zdaj bo postalo že skoraj tako, kakor komarniki, ko dobiš novo hišo?
Ja, klimatska naprava danes postaja en sestavni del življenja v teh naših prostorih, ki so popolnoma v novih hišah zaprti in s tem omogočijo, da lahko stabiliziramo določeno vlažnost in temperaturo, ki jo želimo nastaviti ali imeti v določenem prostoru. To je smiselnost potem tudi te klimatske naprave, da nam omogoča neko udobje bivanja.
Večkrat, ko vstopim v kakšno trgovino, me kar zmrazi, tako je mrzlo, ko stopim iz toplega zunanjega okolja v notranji prostor, pa me zanima, ko kdo reče, da jih klima prehladi. Ali je to res ali gre le za napačno uporabo, ker jaz imam občutek, da so v teh trgovinah temperature čisto prenizke, recimo, in verjetno tudi v avtu lahko to napako naredimo v hiši.
Tako je. Tukaj gre dostikrat morda za napačno uporabo. Govorimo o teh naših privatnih prostorih. Svetujemo, da v najbolj vročih dneh ne nastavimo zahteve po hlajenju prostora prenizko temperaturo, saj je tudi energetsko priporočilo uporabe v tej smeri, da naj bo nastavljena temperatura maksimalno 9 stopinj od zunanje temperature. S tem zagotavljamo, da ne dosežemo tega šoka, ko stopimo ven ali iz notranjosti v sam prostor. In tudi sistemsko predlagamo, da se temperatura počasi znižuje in tista optimalna temperatura, ki je nastavljena, najnižja v prostoru je 23 stopinj ali več. Tudi sam uporabljam klimatsko napravo v naših poslovnih prostorih in imam nastavljeno tudi poleti na 26 stopinj. To je en tak podatek, ki je mogoče zelo pomemben. Kar se pa tiče teh javnih prostorov, je pa seveda potrebno, da so nastavljeni niže zato, ker je gibanje zraka z odprtostjo vrat in fluktuacijo ljudi, ki vstopajo in izstopajo iz teh prostorov, tako velik, da nosimo v sabo večje temperaturne dobitke in s tem morajo oni, če hočejo vsaj znižati temperaturo, nastavljeno temperaturo imeti nižjo kot sicer mi mislim.
Zdaj bova se malce pogovorila o razlikah med prenosno in stacionarno klimatsko napravo. Kako pravzaprav izgleda ta prenosna, so različne. Zadnjič sem videla eno, točno nekje sem bila v nekem uradu in so imeli eno škatlo na tleh in je bilo kar skozi okno na steklo pritrjeno in je ven tista vredno odvečna voda iztekala. Kdaj se odločiti za eno ali za drugo?
Ja. Razlika je v tem, da prenosna klimatska naprava ne more 100% zagotavljati nastavljenih temperatur, pa tudi odvajanje vročega zraka skozi začasno odprtino, katero ste imenovali. To pomeni, da deloma vstop vročega zraka prihaja nazaj v sam prostor, ki ga hladimo. In to je bolj začasne narave in jaz mislim, da je naš predlog, da pri vgrajeni klimatski napravi lahko zagotavljamo nastavljene temperature in vlažnost, ki so kasneje še dotaknila zelo stabilno. In seveda, te klimatske naprave so mobilne, začasne, kako to imenujeva, so cenejše in ljudje se dostikrat to poslužujejo, ker so prepozno se odločili za obrat za nakup in vgradno fiksne klimatske naprave.
Kako pa, če cenovno govoriva o teh fiksnih stacionarnih klimatskih napravah, po teh, ki so prenosne, gotovo je seveda razlika, kakšen cen, v kakšnih cenah govorimo sploh?
Ja, zdaj, če govorimo kot v Mitsubishiju, seveda so te mobilne naprave cenejše kar precej, recimo klimatska naprava fiksna za montažo in tako naprej, pri Mitsubishiju je vsaj 1000 evrov in več, ne? To je pa lahko tudi 400-500 evrov. Ne? In to je tisto, kar ljudi nekako napeljuje, da so mogoče napeljani v to smer, da se tako odločijo.
Prej ste že omenjali razvlaževanje, pravzaprav neke pozitivne posledice uporabe klime, ki ne gre samo za hlajenje. Ali res pomaga tudi pri razvlaževanju, pri nekaterih bakterijah ste omenili, katere so res razlika med hlajenjem in razvlaževanjem zraka, recimo?
Seveda pomaga. Danes imamo sodobne naprave, klimatske naprave, kot so mi tudi možnost uporabe, tudi samo razlaževanje zraka, kar pomeni, da relativno vlago v zraku lahko znižamo na 60%. Temperatura pa ostane takšna, kot je bila. In mi imamo občutek hladnejšega zraka, odvedli smo pa tisto odvečno vlago, kar nam pomaga sodobno ali pa normalno bivanje v samem prostoru. Pri klasičnem hlajenju pa znižujemo tako temperaturo zraka in vlago sočasno in s tem tudi vlažnost zraka. Ne? Traja dlje časa in kdaj recimo si želimo občutek toplejšega zraka v samem prostoru in takrat lahko pritisnemo na teh napravah samo razlaževanje. Res zelo dobra funkcija in smiselna.
Najbrž nekateri ljudje tega niti dobro ne poznajo, ja. Ne vedo, kaj ne poznamo samo tiste razvlaževalce, ki so postali aktualni med poplavami, ne?
Ja.
Ampak to deluje drugače, ne?
Ta naprava je res, te Mitsubishi imajo to možnost srednjega in višjega razreda in vsem svetujem, da to zelo pozorno preberajo, če imajo to že vgrajeno, ne se posvetujejo tudi z določenimi, ki so jim to prodali ali uredili, da si s tem olajšajo svoje funkcijsko delovanje.
Ali to pomaga tudi zmanjšanju plesni, če se ta pojavi?
Absolutno. Absolutno. Plesen je ključni del teh stanovanj, nekaterih, kjer je prehod ni tako zaščiten z kakšnimi izolacijami potrebnimi, ki so v tem primeru pa zelo, zelo pomaga to delovanje.
Zdaj, sicer, kot smo rekli, smo v poletju, kaj pa ogrevanje s klimo? Nekateri se ogrevajo tudi s klimo, je to smiselno tudi po zimi, za kakšno manjše stanovanje, to je edini vir ogrevanja?
Ja, manjša stanovanja je zelo primerna klimatska naprava. Danes imajo vse klimatske naprave možnost uporabe tudi gretje prostorov po zimi. Vse gre pravzaprav za mini toplotno črpalko. Klima naprave Mitsubishi pa delujejo ogreti tudi do minus 20 stopinj. In to je tista ključna prednost tudi določenih proizvajalcev, kakšni so Mitsubishi, ki so vsi deli originalno japonski, da zagotavljajo te parametre, ki jih mi želimo nastaviti in jih dosegajo. S tem prihranijo tudi uporabo energentov in tako naprej za samega uporabnika.
Spremljate jutranjo svetovalnico, naš gost je Marjan Pograjc iz podjetja Sistem Plus, govoriva o klimatskih napravah. Če imate kakšno vprašanje, nas pokličite na 01 512 10 00. Midva bova pa zdaj pogledala tudi malce, me zanima elektrika, poraba elektrike, omenili ste že, da je to kot nekakšna toplotna črpalka. Kako potratne pa so klimatske naprave v resnici za uporabo elektrike?
Ja, glejte, vodilo pri izboru za nakup klimatske naprave je obseg prostora in tudi ta koeficient energetske učinkovitosti, ki mu pravimo COP. Ta koeficient dosega pri zelo dobrih visokega razreda klimatskih napravah Mitsubishi faktor 10. To pomeni, da za 1,5 kW klimatsko napravo rabimo samo 250 W priključne moči za normalno delovanje. To je pa malo več kot ena žarnica, ki smo jo prižgali. In resnično gre za zelo dobre naprave in pri izboru je ključna zadeva tudi to, da gledamo in smo pozorni na tako izbiro. In vse omogočajo zelo dobro učinkovitost.
Seveda imajo... Še to me zanima, če imamo stanovanje malce večje, koliko teh škatel ali kako se temu reče, ne, ki so na stenah, pa pravzaprav potrebujemo glede na neko kvadraturo.
Recimo, če je stanovanje veliko, ne vem, 60 kvadratov, ne, je ključno in pomembno to, kako je možnost upiha in postavitve notranjih enot. Ker ena enota, ki bi lahko pokrivala, pa ne more doseči vseh teh prostorov, ki so zelo različno razmejeni, je zelo pomembno, da lahko takrat ugradimo ali nabavimo tudi dvojček, ki se reče, da ugradimo dve notranji enoti pa eno zunanjo. In takrat nam omogoča zelo enakomerno porazdelitev ohlajene ali ugretega zraka v samih prostorih in tudi z različnimi temperaturami se lahko igramo. Mi lahko v en prostor recimo hladimo na 24 stopinj, 25, drugega 23 in tako naprej. Ravno tako je pri gretju.
Zanimivo.
Ja, to je ena taka velika ugodnost, ki lahko uporabimo.
Tako, kaj pa zdaj, ko ste omenili to zunanjo enoto, ki je potrebna, kaj ne, lahko pa opazimo, da nekaterih stavbah ni zunanjih enot, klime so pa vseeno notri delujejo, kako pa to?
Ja, takrat so pa lahko klime, kar je zelo pomembno, pravilno ugrajene in sicer na balkonih na notranji strani. Ker poglejte, danes je z ugrajevanjem klimatskih naprav zunanjih enot na te bloke posegamo lahko v arhitekturno spremembo in takšna montaže brez soglasja oziroma arhitekta in upravnika teh javnih več stanovanjskih stavb niso dovoljene. In za ustrezno namestitev zunanje enote v takem primeru je potrebno dovoljenje tako arhitekta, ki je bil snovalec tega objekta in tudi upravnika. Zato predlagamo in mi vedno ugrajujemo in se držimo teh pravil, da se klimatske naprave ugrajujejo znotraj obsega lastnika posameznega etažnega stanovanja, to so pa ponavadi balkoni, tam se pa lahko to namesti in tudi ustrezno deluje.
Kaj pa, če nekdo nima balkona?
Ja, takrat je treba pa to soglasje absolutno pridobiti in svetujemo, da se klimatske naprave tudi ugrajuje na takih dostopnih mestih, kjer ni potrebno potem tvegati nekih višinskih vsakokratnih dvigal, ki so potrebna za servisiranje in vzdrževanje teh naprav.
Ja, najbrž nekdo na to niti ne pomisli, ko to ugrajuje.
S tem pa tudi ogrožajo morda tiste, ki spodaj hodijo brezskrbno In bog ne daj, da se daj zgodi kakšna nesreča in s tem se tudi odgovornost prenaša tako na naročnika, kot tudi izvajalca.
Tako, no, vse to je potrebno tudi premisliti pri klimatskih napravah. Klimatske naprave imajo filtre, kaj ne, s katerim nekaj prečistijo, tako kot klima v avtomobilu, a ne. Potrebna je, kdaj pa je čas za pregled tega filtra, ali pri sesalcu imamo filtre, kako pa je tukaj, kdaj vemo, da nekaj ni več v redu?
Ja, določene klimatske naprave pri Mitsubishi ima že tako opozorilo z nekaj lučko ali nekim obvesilom, ki ga lahko imamo tako na telefonu, na pametnem, kako tudi na daljinskem upravljavcu. Servise klimatskih naprav predlagamo, da se izvajajo po mladnem času marca ali aprila, da se ugotovi, da delujejo tako v grelnem, kako tudi v hladilnem ciklusu. Filter je potrebno očistiti vsaj enkrat na leto, predlagamo, da se to izvede v rednem servisu klima naprave. Klima naprave srednjega in visokega razreda imajo vgrajen plazma quad filtrni sistem, za čiščenje v notranjih enotah učinkovito odstrani večino vrst osneževalcev, recimo, kot so bakterije, viruse, alergene in prah, ki jih je največ v zraku in s tem preprečuje nastajanje tudi plesni. Ta plazma quad filtrni sistem uničuje bakterije in viruse v notranjosti enote s pomočjo močnega zavesi podobnega električnega polja. In s tem si zagotovimo sami med servisnim intervalom, da vsake tok časa lahko to razkošje uporabimo. Ne? Zato je ta ključna izbira tudi pri takih zadevah, ki smo se jih že dotaknila in še bova.
Se pravi, kaj pa hrup oziroma nek zvok, ki ga klimatske naprave pač proizvajajo, nekatere so bolj glasne, druge manj, ali obstajajo tudi kakšne takšne, ki so zelo tihe, primerne za spalne prostore, nekaterih pač uporabljajo tudi po noči, posebno, če je najbolj zunaj zelo, zelo vroče, tudi po noči težko spimo. Ne? Kakšne so te razlike med, če imaš v dnevni sobi ali kuhinji ali spalnici?
Ja, tudi tle ima, tudi tukaj ima Mitsubishi zelo dobre rešitve. Proizvajalec Mitsubishi je razvil zelo tihe naprave, prav z namenom uporabe spalnic in podobnih prostorov. Naprava deluje tiho 18 decibelov, sploh da pozabimo, da je vklopljena. Meja slišnosti je 36 decibelov. In ključna stvar je tudi to, da ima klima naprava še dodatno visokega razreda funkcijo, še dodatno tiho delovanje, kar pomeni, da deluje malo zmanjšanjo močjo in znižuje hrup tudi zunanje enoti, ki ne moti nikogar več. In to je res en tak pomemben faktor, in ki ga imajo vse te naprave pri nakupu, da se to takšne stvari pogleda.
To je zelo koristno, ker morda lahko soseda moti vaša zunanja enota, ki jo imate na balkonu, recimo, ne?
Tako pa zažujemo. Tudi sama vgradnja na balkonu je zato pomembna, da se tako vgradi, da se ne odbija od teh, koliko so to betonske ovire, da se ne odbija ta zvok od ene do druge, ampak da se razprši prosto, lahko po prosto.
Tako, gospod Marjan Pograjc, govoriva o klimatskih napravah, zdaj bova pa malce se premaknila k nakupu. Strošek ni majhen, odvisno koliko ima kdo prihodkov, pa vendarle je to nek družinski nakup. Kaj naj bomo pozorni pri nakupu? Imate veliki izkušenj iz tega, kje bo stala naprava, kakšne finance imamo, kateri ta razred energetsko učinkovit, to malce o tem.
Ja, vodilo je tudi potrebna ustrezna moč za obseg prostora, ki ga bomo hladili, ki ga greje in hladi ta naprava. Ne? Pozorni pri odločitvi za nakup klima naprave moramo biti tudi kakšen razred sezonske energetske učinkovitosti, to je COP. A ne? To je ta koeficient moči delovanja, o katerem sva že malo govorila, ki pri modelih LN dosega 10-kratnik priključne moči. Pomembna je tudi, kakšna je šumnost delovanja, koliko filtrov ima naprava, ki zavirajo razvoj bakterij in virusov in šele na to cena naprave. Če je to pomembno, svetujem, da se tudi dobi potem ugoden kredit tako pri ekoskladu, ki vam pomaga pri nabavi te naprave. Seveda, izvajalec mora biti pa ustrezno registriran, da lahko to potem tudi ustrezno namešča.
Torej, tudi tukaj lahko dobi človek preko skladov.
Seveda, vsaka možnost energetskega izboljševanja samih prostorov, posebej pri gretju, kar tudi že avtomatsko imajo, je tudi enih ključnih dejavnikov, ki odloča o tem, ali bo ekosklad takšno zadevo podporo ali ne. In tam lahko dobijo tudi tisti, ki so bolj šibki v financah, neko dolgoročnejši kredit in ki jim lahko pomaga pri tej izvedbi.
No, verjetno marsikdo tega ni vedel. Vedeli smo, da je to za kakšen ekosklad, za kakšne druge stvari, ampak to pa tako morda komu od naših poslušalcev ta informacija pride prav. Kaj pa pametne funkcije? Ko imamo tisto v roki, ne, kjer je polno gumbov in so različne funkcije gor in ali jih ljudje res sploh uporabijo, kaj vse je možno delati z klimatsko napravo? Gotovo ne samo prižgati, ugasniti toplo, mrzlo.
Ja, tukaj je res eno veliko možnost uporabe. Bom zdaj malo povedal o tem. Recimo serija LN, to je najvišja serija, je opremljena z 3D senzorjem za merjenje temperature na oddaljenih položajih v prostoru. 8 vertikalno nameščenih senzorjev med premikanjem levo in desno tridimenzionalno analizira sobno temperaturo. Takšna podobna analiza omogoča napravi, da oceni, kje v sobi se nahajajo osebe. In ona jih spremlja, ker ima toliko loput in na uporabnika, na željo uporabnika lahko se začne izvajati funkcija posrednega upiha zraka, kar pomeni, da se klima naprava tebi prilagaja in ne piha vate. Pri gretju imaš pa možnost obrnenega dela, lahko pa tebe spremlja, če ti sediš na sedežni temperaturi, bo pihala tja, če se ti premakneš, bo pihala vate. Ne, to je ena taka zelo, zelo sodobna zadeva, ki zasnava gibanje osebe v prostoru. S tem mu omogoči, da tanke sedi in mu ne ovira ga pri svojem klajenju reciva in pri gretju ga nekako razvaja. Ne. Seveda pa se uporabljajo tudi pametni dodatki, kot je Wi-Fi vmesnik, za dostop do aplikacije mCloud. Ta aplikacija omogoča fleksibilnejše upravljanje z našo napravo. Saj do nastavitev delovanja lahko dostopamo preko pametnih telefonov, tablic in osebnih računalnikov. To je pa zelo pomembno ali primerno za oddaljene objekte, kot so počitniški objekti na morju in v hribih, kjer lahko prostore segrejemo ali pa ohladimo nekaj ur pred našim prihodom v njih. Pa tudi informacije delovanja ali nedelovanja klima naprave imamo na dlani, naprimer izpad električne energije ali pa morebitne druge vzroke nedelovanja. S tem se tudi prostor pametno segreva, ne da ga grejemo kar na zalogo ali hladimo, ampak samo takrat, ko ga uporabljamo. Drugače ga lahko pa nastavimo na neko minimalno temperaturo, ki jo sama dosega recimo v nekih prostorih na morju minimalno ali pa nekje v hribih, da je neka minimalna temperatura zraka noter zagotovljena.
No, to pa smo že zelo v teh tehnološko-pametnih časih, pa je koristno, kaj ne, da doma si ne nagrejemo ali pa hladimo, pa nas ni 14 dni doma.
Tako je.
Ampak preden pridemo, si malce ohladimo, recimo.
Zato nam omogočajo vse to.
Tako, to so res že sodobni pristopi. Se pravi, kakšen pa je vaš nasvet za tiste, ki pa že zdaj razmišljajo o nakupu klime sredi poletja, kako naj se pripravijo, organizirajo prvi korak, drugi korak, ko se lotiš tega nakupa? Gotovo ne greš kar v prvo trgovino in jo kupiš.
Ja, res je to vprašanje zelo zanimivo in tudi zelo pomembno. Ne? Klima napravo je potrebno kupiti in graditi spomladi ali v jeseni, ker je dovolj časa za izvedbo. Odločitev za nakup klima naprave poleti je zelo lahko stresna, ker je to čas dopusto in imamo vsi pooblaščeni izvajalci polne roke dela. Stranke pa ne pridejo do nje, ko so si to predstavljale. In ta nakup naj bo premišljen, ker bojo vsi te naročniki, uporabniki le teh naprav kasneje, ko bomo vsi mi odšli in bojo oni živeli z njimi in za njihove potrebe bojo tudi namen delovanja nabavili. Zato predlagam, da se to posvetujejo z določenimi znami, kot smo pooblaščenci, da jim lahko to svetujemo in da to lahko premislijo. Kaj potrebujejo, kdaj se odločiti in zato, da imajo potem lahko to mirno življenje in tudi namen uporabe.
Kako pa je servisi, recimo, ko nekaj se pokvari, koga pokličajo?
Ja, v sklopu takšnih dogodkov je tudi servisne ekipe, ki smo pooblaščeni za določene blagovne znamke, so na voljo na internetni strani, drugače pa tudi pri samih uvoznikih. Za te naprave, ki sta dva v Sloveniji, Ream in Vitanest, in te dva lahko povesta tudi, kdo smo njihovi predstavniki in kaj lahko naredimo za njih v določenem času. Ne. Če nekdo nima časa, lahko kakšen drugi nadomesti potem tudi nas. Ne. Hkrati imamo pa vsi te pooblaščeni iz serviserji, seveda prednost in zagotovljene tudi rezervne dele, v slučaju, da pride do kakšne zadeve ali pa tudi kakšno ustrezno tehnično podporo za aplikacije, ki so potrebne za delovanje teh naprav.
Vi se najbrž že več let ukvarjate s tem področjem, kaj ne, ste strokovnjak in poznate v detajle, sledite vsemu, kaj pa delo z ljudmi, pa strankami, recimo, ne, na tem področju, ali ste veseli kakšnih zgodb, ali je to delo, s katerim lahko pravzaprav ljudem olajšate življenje?
Sigurno z svojim izkušnjami, ki jih imamo, lahko pomagamo kot predlog, da se tudi ljudje lažje odločijo ali pa damo tudi neko priporočilo, da lahko sami pokličejo določeno stranko, če smo tako dogovorjeni z njo, da oni priporočajo ali način vgradnje, ali tip naprave, ali pa tudi samega izvajalca, ki govori o nas, da smo res to dobro in ustrezno naredili v korist in željo samega naročnika.
Pa še eno vprašanje me zanima, kakšna pa je smisel vgradnje klimatske naprave, zgradba, v katero ograjujemo, ni toplotno izolirana, ali da to zelo slabo tesni karkoli. Kakšen smisel ima to?
Ja, tako je. Ne? Zdaj neka začasna rešitev je, dolgoročna bi pa predlagal, da se potem tudi ustrezno zatesnijo te izpustni deli, ne? Ker tam noter prihaja dost tega vročega zraka, kar pa pomeni, če vroči zrak not prihaja skozi določene dele, stavbe, lahko tudi po zimi hladen zrak prihaja in tako zgubljajo na eni in drugi strani. Zato svetujemo, da se vidi, tudi se lahko ob ogledu ugotovijo morebitne pomakljivosti, ki se jih predlaga, da se jih potem posamezni naročnik lahko loti in odpravi.
Ja, tako, to je, zahteva potem še pa večje neke vložke, kaj ne, za vse to in hišo pravilno tako obleči, bi rekli, ne, pa okna in to so pa že kar veliki stroški, kaj ne.
Vredno predstavlja, ja.
Tako, hkrati pa je potrebno tudi gledati na okolje, kako pa odgovarjate na vprašanje, da pravzaprav je to nek začaran krog, da mi klimatiziramo prostore, porabljamo energijo in potem, da je še več, da to vpliva na podnebne spremembe, kako bi pa na tak ugovor, recimo, pomislek.
Ja, zato je zelo pomembno to, kar sva govorila, da se stavbe prvo pripravijo na ustrezno energetsko učinkovitost zapore tega izpusta, hkrati pa, da se uporabljajo in nabavljajo te naprave, ki odozemajo iz omrežja čim manj, se pravi električne energije, da imajo visoko učinkovitost, hkrati pa, da imajo vgrajen ekološki plin, ki ne povzroča morebitno ob izpustu segrevanje, dodatno to danes te sodobne naprave vse to imajo in zato predlagam, da se to zelo pomembno upošteva pri odločitvi. Recimo zdaj trenutno je najbolj aktualen plin R32, ki je okoljsko trenutno v Evropski uniji najmanj sporen in tega si želimo tudi, da bi ga naprej uporabljali vsi proizvajalci. Seveda prejšnji plini nekateri že niso več dovoljeni, in so je prepoved ponovnega dopolnjevanja v take naprave ni dovoljena več.
Gospod Marjan Pograjc, hvala, da ste bili gost v naši jutranji svetovalnici. Hvala vsem za poslušanje. Verjamem, da ste dobili kakšne koristne informacije in nasvete. Želimo vsem uspešno sezono in čim manj servisnih intervencij zaradi morebiti nepravilne uporabe ali kakorkoli. Od vas se poslavljam. Nasvidenje.
Hvala lepa za povabilo in nasvidenje.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.